Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Už teď je jasné, že se škody po povodních budou počítat v miliardách.
V této chvíli opravdu nemohu vyloučit, že bude potřeba udělat novelu rozpočtu roku 2024.
Ta připravenost a řekněme i zásahy v letošním roce byly o generaci dál, než byly v roce 1997.
Hovoří se hodně o tom, že napomohly lepší modely.
Takže ta situace je s rokem 1997 úplně neporovnatelná.
Těžké dny pro zatopené Česko. Města jsou bez elektřiny, bez signálu, tisíce lidí se museli evakuovat a už jsou i oběti na životech. Situace ale mohla být mnohem horší, nebýt předpovědí. Jaké je zpovodní ponaučení? Ptám se Taťány Míkové, meteoroložky a klimatoložky České televize. Dnes je úterý 17. září. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
Dobrý den.
Který příběh teď o víkendu, který jste viděla, slyšela, sledovala, vás nejvíc zasáhl?
Tak já musím říct, že na mě asi nejvíc zapůsobilo, když jsem viděla, jak v Jeseníku padají ty domy. Já mám takový starý domeček po tatínkovi a vím, co ta vlhkost dokáže udělat se stěnami takového starého domu. A když si uvědomíte, že někomu se bortí ten jeho domov, tak to je věc, která si myslím, že ho hluboce zasáhne a cítím to s ním.
My jsme v neděli vydávali speciál právě o povodních, kdy jsme mluvili s naší reportérkou, která uvízla v Jeseníku a byla na hotelu s paní, ta byla ve vedlejším pokoji, která už byla evakuovaná z jedné z těch přilehlých vsí u Jeseníku právě do Jeseníku a v Jeseníku jí ta povodeň dostihla znovu. To je jako nepředstavitelné, takhle to i na dálku pozorovat a snažit se třeba i vžít do situace těch lidí, co třeba Hanušovice na Šumpersku.
Strašně. Chtěla jste si vzít batoh. I tašku. Ještě mamku tam máme.
Během 10 minut tam byla metrová vlna, zalila tu obec.
Tamhle ten panelák máme evakuovaný, teďka musíme dostat 200 lidí tam odsaď.
Tak já samozřejmě neznám úplně konkrétně situaci v Hanušovicích, ne že bych tam nikdy nebyla, ale vlastně tu hráz, která se tam prolomila, neznám.
Většina lidí zůstala v domech, nestihla se evakuovat, bylo to hrozně rychlé. 3/4 města jsou pod vodou.
Město je vím, že určitě se budou zabývat tím, jestli ta hráz byla dostatečně dobře postavená, jaké měla parametry a kolik bylo té vody a jestli vůbec byla dimenzovaná na takové množství vody.
Došlo k přelití této hráze, protože ta povodeň dosáhla větší úrovně, než je stoletá povodeň, na kterou je to protipovodňové opatření dělané.
Ale z hlediska srážek tohle asi není to primární, co zajímá úplně meteorology. Dokonce i pro hydrology tohle je vlastně situace, s kterou se do jisté míry musí počítat, ale vlastně to není něco, co se dá předem modelovat nebo představit si, protože to, že někde voda něco podemele a nebo případně něco není úplně dokonale postavené nebo zub času na tom zapracoval a ono se zřítí něco, co mělo tu velkou vodu udržet, tak to jsou věci, s kterými se asi budeme potkávat.
Co modelovat jde a předpovídat jde. A já si myslím, že jako meteorologové jste na to letos byli dobře vybaveni informacemi, tak je to, že vůbec nějaká tlaková níže něco přinese a že z toho mohou být povodně. Ta tlaková níže byla pojmenovaná letos Boris?
Je to tak. Dokonce ono, ten systém není úplně jednotný v celé Evropě, takže Němci ji říkali Anet, ale asi nehraje roli, jaké dostala jméno nebo jaká dostala jména. Ale vlastně byla to úplně původně níže, která se zrodila na vlně. My jsme měli frontální systém, který v brázdě nízkého tlaku vzduchu přicházel původně ze severozápadu, ale protože nad východní částí Evropy byla tlaková výše, tak on se zastavil přímo nad námi a vlastně se na něm vytvořila taková frontální vlnka. Ta vlnka má tu nevýhodu, že může být základem nové tlakové níže, ta se tam skutečně jižně od České republiky nebo možná v oblasti Jižní Moravy, toho trojmezí Jižní Morava, Dolní Rakousy a možná i hranice Slovenska a Maďarska tam se začala formovat. No a jak se začala roztáčet, tak ona nacucla do sebe i vzduch, který jaksi vysál z oblasti Jaderského moře, tam, kde byl letos, a to všichni víme, o tom jsme i ve zpravodajství hodně mluvili, že v tom Středozemním moři byla velice teplá voda, rozpálený vzduch, mimořádná horka a tenhle horký vzduch samozřejmě pojme obrovské množství vlhkosti. ta vlhkost v tom vzduchu je tím větší, čím je vyšší teplota toho vzduchu a samozřejmě i tím větší, čím je vyšší teplota té vody. To znamená, že ten potenciál toho vzduchu, který se nasál z té oblasti severní Itálie a Jadranu, tak ten byl klíčový v tom, že se jaksi zesílil potenciál té tlakové níže produkovat opravdu mimořádně silné srážky.
Takže v Česku poslední dny padala chorvatská voda.
Můžeme to tak i říct, ale ona byla mezi tím vydestilovaná, tak ona byla čistá.
Kolik jí bylo? To už máte spočítané? Bylo jí ohromné množství, ale jestli už na čísla se dá říct, kolik teda srážek za poslední dny v Česku spadlo?
No, k pondělku mluvíme o 500 mm srážek. Já kdybych měla mluvit přesně o tom, co měří srážkoměry, tak já teď vidím na přehledu stanic ten nejvyšší úhrn v Bělé pod Pradědem a tam je 480 mm srážek. Je pravda, že ještě nějaké srážky musíme čekat, doběhnou, takže k těm 500 se určitě dostaneme.
Mě zajímá ještě jedna věc, a to, jestli jste dokázali dopředu predikovat, jak rychle nasákne tu vodu půda, která byla vypráhlá po těch velmi suchých letních dnech, že to bylo poměrně rychle, ne? Během jednoho, dvou dnů byla nasycená a pak už ta voda jenom stékala po povrchu.
Tak my samozřejmě ve spolupráci s hydrology modelujeme i množství vody, které má potenciál vsáknout půda. A jestli si vybavujete, jak byly vydané ty výstrahy, tak zatímco výstraha začala platit od čtvrtka,
ano,
kvůli silnému dešti, vydatnému, ano, dešti a extrémním srážkám, tak až od pátečního odpoledne byla v platnosti ta výstraha kvůli vzestupům hladin a povodňovým stupňům. A to je právě to zpoždění, které my jsme odhadli a dokonce bych řekla, že vyšlo velmi dobře, protože právě v pátek odpoledne a na večer jsme začali registrovat třetí povodňové stupně, to znamená ty nejvyšší, kdy skutečně už hladina začala některé oblasti ohrožovat.
Když vezmeme ta čísla 480, 500, vezmeme ty úhrny a porovnáte to s tím, co se v Česku dělo v roce 97, v roce 2002, jak ničivé ty letošní povodně jsou?
Já bych řekla, že je to do určité míry srovnatelné a možná samozřejmě meteorologové, hydrologové v kooperaci budou tuhle situaci hodnotit a určitě dojdou potom k nějakým preciznějším záběrům, ale já už jsem to vlastně říkala v době, kdy nám stoupaly ty hladiny řek někdy v noci zpátku na sobotu. Do jisté míry my teď máme jakousi kombinaci těch povodní, které jsme měli v roce 97 a 2002, protože nám to zasáhlo jak oblast té severní Moravy, tak i vlastně jižní Čechy. V těch jižních Čechách zatím ta situace není tak hrozná, ale ještě pořád čekáme. Zdá se, že ta Vltavská kaskáda to dokáže zachytit. Nicméně je to jakási zvláštní kombinace těch dvou povodní, o kterých jste mluvil. Pravdou je, že ty srážkové úhrny v roce 1997 v těch úplně nejvyšších úhrnech za tři dny byly přes 500 mm srážek a za pět dnů to bylo dokonce přes 600 mm srážek. Bylo to všem v Beskydech, takže trochu jiná oblast. Já vlastně říkám, že žádné dvoje podobně vypadající povodně nejsou úplně stejné. No a tahle situace ukázala, že skutečně jsme se přiblížili k těm množstvím, které byly v roce 97.
Přerušené dodávky elektrické energie, plynu a především pitné vody.
Nadále probíhá vyprošťování osob v ohrožení života na Přerovsku, Šumpersku a Jesenicku.
A z hlediska těch následků, tam, kde jsou ty následky letos největší, tak opravdu překonali to, co tam v tom místě měli v roce 97. Pokud bychom se podívali třeba pod tu protrženou přehradu v roce 97, tak tam by možná lidé mluvili úplně jinak.
Jsem to zažila v 97., tak uvidíme, jak to bude dál.
Nikdy to není na stejném místě, nebo často se ve stejných místech opakují ty povodně, ale i na tom jednom místě málo kdy vypadají úplně stejně.
No ale co se změnilo, nebo tak si tak říkám, že se asi změnilo, je způsob, jakým se dají takovéto katastrofy předpovídat, ne? Že ty modely musí být a systémy mnohem modernější.
Tak je to pravda, my jsme se v těch modelech dostali mnohem dál. Modely jsou kvalitnější, preciznější. Taky my meteorologové se na ně víc můžeme spolehnout. A zvláště to v těchto případech, my jsme v létě velice často museli vysvětlovat divákům a posluchačům, že není úplně jednoduché předpovědět, kde přesně udeří nějaký přívalový déšť, kde přijde ta nejsilnější bouřka. Ale pokud jde o tyhle plošné deště, tak vidíte, že už pondělní předpovědi, de facto to byly předpovědi, které vznikly v noci z neděle na pondělí toho minulého týdne, tak tyhle předpovědi už relativně slušně kvantifikovaly množství vody, které v té oblasti severní Moravy naprší. A musím říct, že ty modely se na tom i mimořádně dobře shodovaly, což jasně ukazuje, že jejich kvalita se opravdu zlepšila.
To znamená, že 5 dní dopředu jsme v současné chvíli, v současných letech schopni předpovědět něco takového, jako přišlo.
Pokud jsou to takovéhle velkoplošné intenzivní srážky, tak ano, ty modely to dokážou dnes.
Jaký je z nich nejlepší?
To bych nechtěla posuzovat. Pro nás je důležitá ta shoda. To, že se ty modely na tom shodují a že se shodují i na té oblasti, v které máme ty srážky čekat.
Pardon, těch modelů je třeba 4-5 a vy čerpáte informace z několika z nich a dáváte si dohromady nějaký souhrnný obrázek?
Tak my máme k dispozici těch modelů je tak zhruba 6 nebo 7, ale asi 4 jsou u nás ve střední Evropě považované za to, že jsou tady dobře odladěné v uvozovkách, abych to tak nazvala. Prostě jde o to, že každý model někde vzniká, někde ho vytvářejí meteorologové a taky matematici a oni si samozřejmě ten model především snaží, aby fungoval v té jejich oblasti tam, kde ho počítají. Je jasné, že americká předpovědní služba bude lpět na tom, aby ten model byl co nejpřesnější za oceánem, zatímco ty, co jsou v Evropě, tak hledí na to, aby u nich fungoval. Dlouho se u nás tradovalo, že ten nejlepší model pro nás je německý model, protože je velice blízko a protože Němci si to umějí vypočítat právě pro to svoje Německo, ale v současné době se velice dobře osvědčuje ten evropský model Evropského předpovědního centra v Readingu, což je v Anglii, tak tenhle model opravdu je už dnes považován za velice kvalitní a je to vlastně i zdroj informací pro to takzvané IRNO, které mnoho lidí sleduje ve svém mobilu.
A to je teda kombinace dat z družic, které pak počítačový systém nějakým způsobem zpracuje a vymodeluje, proto se tomu říká model?
Ne, to si představujete příliš jednoduše.
Já vždycky tady
ten model je opravdu komplikovanou a velice sofistikovanou směsicí jednak dat, která do něj vstupují. Ta data jsou jak pozemní, tak letecká data o atmosféře, o tom, co naměří meteorologické stanice, o tom, co naměří i letadla, o tom, co změří družice, o tom, co změří meteorologické radary. Takže do těch modelů vstupují opravdu obrovské soustavy dat, které si málo kdo umí v tom objemu dat vůbec představit. A pomocí matematických rovnic, které popisují chování atmosféry, to znamená, jsou to pohybové rovnice, to si možná někdo z fyziky pamatuje, je tam stavová rovnice, ale pak jsou tam i další rovnice, které jsou do určité míry parametrizované, tak říkáme těm, které úplně nedokážeme vyjádřit precizně, ale přesto víme, že ten jev nebo efekt má vliv na to, jak se bude počasí v následujících dnech vyvíjet. A všechny tyhle věci, všechny tyhle komplikované výpočty se aplikují na tu vstupní soustavu dat a z toho nám vyjde soustava nějakých modelových polí, z kterých my odvozujeme, jaké bude počasí.
Já jsem zmiňoval 4-5 dní dopředu u takto velkých rozsáhlých, na rozsáhlé ploše velkých úhrnů srážek. Proč to nejde víc dopředu?
Tak my samozřejmě ty modely, některé z nich se počítají na 7-10 dní dopředu, některé i 14 dní dopředu, ale všichni víme, že ta pravděpodobnost, že to vyjde takhle dlouho dopředu, prostě klesá. Když jsem já studovala, tak 7 dní dopředu se všichni tvářili, že se předpovědět vlastně nedá, že to jsou jenom takové pokusy.
Takže se to zlepšuje?
Já myslím, že ano. Prostě jdeme dál. Jednak ty počítače samozřejmě umožňují preciznější výpočty, čím mají větší kapacitu pamětí. A na druhou stranu i ta naše data jsou čím dál hustší a řekla bych i preciznější. Prostě v těch 80. letech družice byly opravdu spíš pro dokumentaci nějakých televizních předpovědí nebo ukazovali meteorologům, kde mají čekat frontální systémy, kde se jim pohybují. Ale aby takovým způsobem, jak my to máme dnes digitalizované, vstupovali plošně do těch modelů, tak to tehdy nebylo reálné, protože ty počítače by to ani neschroustaly.
Pro předpovědi počasí využívají meteorologové celou řadu modelů.
Ten pokrok je ohromný.
Jedním z nich je takzvaný model Aladin.
Vidí detailně orografii České republiky.
Dneska jsou ty přenosy všechny online.
Musíme ale počítat s tím, že předpověď počasí nikdy nebude stoprocentně spolehlivá.
Jaké je poučení z těch letošních povodní? Já jsem se díval na povodňové mapy, kde si dokážete najít rozsah území, které může být zaplaveno 10letou, 20letou, 100letou vodou. Neříkám, že vždy byly úplně přesné, třeba právě v případě toho Jeseníku, a už jsme to tady ve Vinohradské 12 právě s reportérkou Janou Karasovou, která v tom Jeseníku byla, zmiňovali. Je tohle třeba příležitost pro to upravit ty záplavové oblasti? Ptám se vás třeba v tuto chvíli jako klimatoložky. Zda by jsme s ním něco měli dělat?
Já jsem přesvědčená, že hydrologové, jakmile tahle situace akutně pomine, tak na tom budou určitě dál pracovat, protože ta území se proměňují na řadě míst. My jsme mluvili o Hanušovicích, ale takových míst bude spousta, kde se vlastně dokonce i koryta těch řek změní v následujících týdnech. Vlastně možná už teď jsou jinde, než byly předpovodní, takže tahle věc se určitě bude aktualizovat, ale musíme si uvědomit, že povodně jsou něco, co má tak obrovskou sílu. Tlak vody je málo pro koho představitelný dřív, než vidí, co se dělo třeba v tom Jeseníku anebo dokonce v těch obcích nad Jeseníkem. Takže ve chvíli, kdy jsme v klidu, tak si to ani neumíme představit, jakou sílu ta voda má, a ona určitě dokáže někdy i jednak může dojít ke změnám v zástavbě. To samozřejmě by se mělo zahrnovat průběžně, ale další věc, že ta voda samotná může někde hledat cestičky, které prostě ten počítač, který vyhodnocoval tu možnost záplavových zón, prostě nenašel.
A zároveň měl by to být teď impuls k tomu stavět více protipovodňových opatření nebo třeba přehrad, kdy vlastně my nedokážeme mnohdy korigovat ten tok, protože prostě je to divoká řeka, nebo stane se divokou tím velkým množstvím vody, které do ní spadne, a my s tím nic neuděláme. Mluví se o tom, že kdyby byla přehrada na severu Moravy, zachrání Krnov a Opavu před nejhorším. Není tam, od roku 1997 se o ní mluví, stále nestojí.
Je to možná docela velmi pravděpodobné, protože já musím říct, že na rozdíl od roku 1997, kdy ani státní správa, ani hydrologové neměli ještě ty zkušenosti s tím, co dokáže velká voda. Ono vlastně, my jsme v té době skutečně stoletou vodu neměli skoro víc jak 100 let, nebo zhruba 100 let, to znamená, musíme si uvědomit, že v té době žijícím hydrologové a nakonec i starostové nezažili nic podobného a myslím, že si to ani neuměli představit. Dokonce i my meteorologové, přestože jsme tehdy měli nové odhady srážek z našeho regionálního modelu Aladin, který tehdy byl úplně nový v plenkách, tak ani my jsme si nebyli úplně jistí, že tenhle nový model, který ještě neprošel tím základním zkoušením, takže opravdu se neplete, že je to tak, že ty srážky, které předpovídá, skutečně přijdou. Takže v té době jsme teprve získávali zkušenosti, ale dnes už víme, co bylo v roce 97, víme, co bylo v roce 2002, a nakonec těch povodňových situací mezi tím bylo ještě víc, byť byly lokálnější, tak v řadě těch obcí zažívali různé povodňové situace a už mají daleko víc zkušeností. Takže myslím, že i na základě toho třeba došlo k upouštění přehrad. Tady byla konkrétně v letošním roce obrovská výhoda, že jsme skutečně ty předpovědi měli dlouho dopředu a ještě jsme tam měli ten den a půl vlastně, než se nasytila krajina vodou, protože bylo předtím sucho. Takže to byla doba, kterou jsme mohli využít k tomu, aby se upouštěly přehrady, dělali se předem nějaká opatření, a myslím, že plošně můžeme říct, že obrovská část republiky tím byla zachráněna.
Malá moje oprava geografická, a když jsem tady mluvil o Krnovu a o Opavě, tak je to Slezsko, ne sever Moravy, abych nebyl chycen úplně za slovo, ale ta protipovodňová opatření.
Všechny nádrže mají volný retenční prostor na zlo. zvládnutí povodně.
Třeba povodí Moravy si rýplo do Brna, že Brno není chráněné před stoletou vodou, druhé největší město v republice.
Pokud budou naplněny ty scénáře srážek, tak by měly být dosaženy téměř stoleté průtoky. A Brno v současné době není ochráněný na stoletý průtok.
Jestli by se o tom prostě nemělo nějak více mluvit teď a více to řešit, aby se ta voda tolik nerozlévala. Protože je samozřejmě velká otázka, zda se na podobné situace, které budou určitě přicházet do budoucna, dokážeme i lépe připravit. V souvislosti s klimatickou změnou se prostě mluví o tom, že extrémy počasí budou větší a větší.
Je to přesně jeden z projevů, které nám vycházejí z modelu změny klimatu, že budeme mít delší období, která budou extrémně suchá a po nich budou následovat vydatné srážky, které můžou potom být až nebezpečné, pokud přijdou najednou ve velmi krátkém časovém období. Tohle ty modely naznačují a myslím, že kolegové klimatologové o tom mluví velice často. Takže my nebudeme mluvit jenom o tom, že změna klimatu představuje globální oteplování nebo i lokální oteplování klimatu, ale jsou to i tyhle posuny v dalších klimatologických prvcích, zejména ty srážky pro nás budou asi velice, velice významné. U nás ve střední Evropě, pokud nebudeme mít v některých obdobích dost vody a v jiných ji budeme mít tolik, že ji nedokážeme ani se před ní uchránit, natož ji zpracovat, tak to budou samozřejmě pro nás situace, o kterých budeme muset uvažovat a na které budeme muset udělat nějaká adaptační opatření.
No, poslední věc, otázka na vás, buď jako meteoroložku nebo klimatoložku, co je ten základní recept na podobné situace do budoucna? Na co bychom se měli připravit a jak?
Tak já myslím, že každá oblast by měla vyhodnotit to riziko, které je v té které oblasti. Skoro si myslím, že pomaloučku přichází doba, kdy z těch oblastí, které vlastně na té mapě při nejmenším těch 20-letých povodní, ale možná i 50-letých povodní, že v téhle oblasti by se pomaloučku měli lidé stěhovat někam, kde prostě to riziko není tak velké. My samozřejmě mluvíme o stoleté vodě, mluvíme o 50leté vodě, ale tenhle parametr není nějaké konkrétní číslo, jeden konkrétní průtok, který zůstane v dalších 100 let stejné. Ono po téhle povodni je možné, že vlastně za stoletou vodu už budeme považovat vodu, kterou jsme dříve měli za 200letou. To berte jenom jako příklad. Jo? Ta stoletá voda je jenom nějaký statistický údaj a s každou další povodní se ta hodnota té stoleté vody bude zvyšovat. Takže uvědomme si, že pokud jsme tu stoletou vodu vlastně zaregistrovali v různých oblastech, ale v České republice prostě za posledních 30 let třikrát, tak je to najednou velice nebezpečný signál a to, že předtím 100 let nic takového nebylo, bylo na začátku velice nepříjemné pro všechny, kteří to měli zvládat v tom roce 97, ale dnes už bychom měli být moudřejší.
Dobrá, tak snad budeme. Moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Příjemný den.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Taťánou Míkovou, meteoroložkou a klimatoložkou České televize. Ptal jsem se jí na to, kde se velká voda vzala, jestli umíme povodně dobře předpovídat a jak bychom se proti nim měli bránit. Odklízení následků povodní v Česku pokračuje. Na obce zaplněné bahnem a větvemi je těžký pohled, stejně jako na spadané domy v Jeseníku. Tisíce lidí se museli evakuovat. Na mnoha místech byla situace horší než v roce 1997. Hodně sil každému, koho povodně zasáhly. Naslyšenou zítra.